Máme hosty.
Přiznám se, že cokoliv, co potřebuji ohledně našeho pejska, tak ví Klára Kmoníčková, náš dnešní host. Pěkný den, Kláro, zdravím
tě. Zdravím také.
Klára Kmoníčková je přes pejsky, mimo jiné tedy, tady u nás ve vysílání můžete slýchat poměrně často, protože ty to, Kláro, dovedeš tak pěkně po lopatě vysvětlit všechno, za což ti moc děkuju. A dnes jsme se rozhodli, že se budeme věnovat psům a letnímu období, protože je to pro ty pejsky, pro páníčky trošku jiná záležitost, než v těch běžných pracovních dnech jsou dovolené a tak dále. Tak co probereme jako první?
Určitě tak letní období má svoje specifika, stejně tak jako zima. V tom létě je opravdu potřeba dbát trošinku zvýšený pozornosti těm našim pejskům, abychom je například v autech neuvařili, abychom je ochránili před kousanci klíšťat a blech, protože všichni víme, že klíšťata přenášejí různé nebezpečné nemoci, takže bychom probrali asi takové ty základy tohohle toho letního období a potom uvidíme, kam se dostaneme.
Ano, to tak vždycky je v našem pořadu, většinou se dostaneme úplně někam jinam, než jsme měli původně nasměrováno, ale vůbec nevadí. Co se týká toho tepla, snášejí hůře vedro psy než lidi? My vždycky říkáme, chudák má takový kožich, dokáže odbourávat teplo, víme, že pejsci se ani nepotí.
Určitě, pejsek, jak teda už si předeslala, tak pejsek se nepotí tělem, tak jako my, nepotí povrchem kůže, ale potí pouze jazykem a něco málo vlastně mezi, jak bych to řekla, mezi tlapičkami tou kůží, tam se taky, ale to je opravdu minimální, takže vlastně hlavní termoregulace u psa probíhá přes jazyk, to známe, zrychlené dýchání a jazyk až na vesě, jak se říká, a určitě ten jeho termoregulační systém není tak výkonný na ochlazování jako ten náš, takže je potřeba se mu přizpůsobit a určitě v létě teda pakliže jsou parna, tak zohlednit teda jeho pohyb na rozpáleném asfaltu po městských ulicích, tomu se v podstatě vyhnout. Musíte zohlednit vlastně i intenzitu toho pohybu, ten pejsek se snáš přehřeje a užene, on chce být s námi a baví ho běhat u kola, ale on si to neuvědomí, že se vlastně uštve, dejme tomu až do vošklivého kolapsu, takže je potřeba i na toto dávat pozor a rozumně zkrátit vlastně délku a intenzitu vycházek v těchto těch horkých dnech, anebo je přesunout na ranní nebo večerní hodiny, kdy je ta teplota okolí nižší. V podstatě řekla bych, od těch 25 stupňů už je potřeba řešit vlastně, kdy a kam s tím pejskem půjdeme.
A co dovolená k moři s pejskem, doporučila bys nebo bys ho nechala raději doma?
Já teda, co se týče dovolené u moře, nedovedu si představit, že by pejsek byl spokojený 14 dní na pláži s přítomností pouze slané vody, které se nemůže napít, v které když si zaplave, potom se olizuje, tak je mu to velmi nepříjemné. V podstatě bych byla spíš proto takovéto dovolené pejska ušetřit.
No a teď co s ním, pokud nemáme příbuzné, u kterých může být? Jsou tady určité varianty, třeba psí hotely. Ty jsi mi doporučila jeden v Srnojedech.
Určitě, tady na Pardubicku funguje jeden velice dobrý hotel, který mohu doporučit. Je to mojí dlouholeté přítelkyně, která psům rozumí, nebo přítelkyně zde je spíš známá ze cvičáku. Ona sama pejsky má a chová a má proto vlastně výborné podmínky, takže v jejím hotelu se nejedná o žádné kotce a zavřený pejsky v klecích, ale je to vlastně hotel domácího typu, kde si můžete vybrat z varianty domácí umístění, venkovní umístění podle toho, na co ten pejsek je zvyklý a co mu vyhovuje.
No jo, jenomže mají plno.
Aha, to je možné.
Přece jenom, ale jak říkáš, ta cesta autem, třeba když se cestuje do Chorvatska, tak brát sebou psa je to asi nerozumné.
Je to velmi náročné, tam jsou nějaké pravidla, třeba každé 3 hodiny by ten pejsek měl mít možnost se aspoň na 30 minut provětrat, vyvenčit. Je potřeba zase zohlednit to, pakliže nemáme klimatizaci v autě, vůbec bych do toho nešla, protože tam nemůžeme zaručit vlastně udržení té teploty. Všichni víme, že se stane nehoda na dálnici, kolona, stojíme, potíme, v autě pijeme a co ten chudák pes, ten vlastně nemá kam uniknout v tuhle chvíli.
A když jedeme tady v tuzemsku, máš nějaká doporučení do auta? Teď je nějaká novinka, že buď to ten pejsek musí být v tom úložném prostoru zavřený,
tak
musí tam být
podle vyhlášky on musí být zabezpečený tak, aby nemohl v případě nehody vlastně proletět tím autem, že jo, a stát se z něj nebezpečný předmět. To znamená, že jsou daná několik pravidel, buď ten pes má, teď už se dá koupit speciální postroj, který se připne do bezpečnostního pásu, pásu, když ten pes cestuje na sedadle, takže má být zajištěný takto, nebo má být oddělený teda nákladový prostor tou mříží, tam pes potom může být volně, nebo pakli, že ta mříž tam není, tak by měl být umístěn v upevněné přenosce, která vlastně bude zabezpečená proti pohybu.
Uh-huh. A jinak ten pás, máš s tím zkušenost?
Já osobně ne, ale jako vím, že to funguje, že to někteří z našich známých používají a jsou s tím spokojení.
Jako dítě na zadním
jako
sedadle.
Dítě, jako to dítě funguje. Má svoji sedačku, tak ten pes vlastně sedí na zadním sedadle a je vlastně upnutý do bezpečnostního pásu. Ten postroj má ten konec, který se vlastně zacvakne do toho mechanismu a ono ho to potom drží.
Kláro, ty máš jakého psa?
Máme několik psů, jako pracovního mám Chesapeake Bay Retrievera, teďkon je roční, takže je to takový mladík ve vývinu a s rodiči máme teda smečku tibetských španělů, teď už většinou v seniorském věku, takže plný dvorek.
Čili s tím záchranářským psem ročním mladým cestuješ?
Jo, hodně cestujeme. Pro něj je vlastně moje auto taková pojízdná bouda. Já mám právě kombíka, to doporučuji všem majitelům, hlavně větších psů, protože tam se jedná úplně o jiný komfort, kdy ten pes prostě v tom nákladovém prostoru má svoje pohodlí. My cestujeme v podstatě denně.
A co sebou pro něj máš? Takovou krabičku první a poslední
tak
záchrany?
Mám lékárničku, nejen teda podle vyhlášky pro lidi, ale hlavně tu psí, protože při naší práci se bohužel s zraněním nevyhneme, takže to jezdí trvale. Pak máme určitě vždycky mám v kufru misku s vodou, která se nedá vylít, takže tu tam má trvale k dispozici a další voda je na dolití v autě. Samozřejmě ji vyměňuju, když v létě někde stojíme, no tak ta voda se skoro vaří, takže je potřeba pohlídat to a myslet na to, aby v té misce neměl vařenou vodu, ale studenou vodu. No má tam nějaké svoje věci, co potřebujeme k výcviku a tak.
Dobře, za chvíli budeme pokračovat v našem povídání. Samozřejmě tady je i čas na vaše dotazy v průběhu pořadu. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, který se týká vašeho psa, zavolejte na číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Ve studiu máme psí záchranářku Kláru Kmoníčkovou. My se k té záchranařině určitě vrátíme, budeme si o ní povídat, ale ještě doděláme tady v té naší osnově to letní schéma, když budu úplně takhle plánovat. Blechy a klíšťata. Blechy v létě se množí velice rády v boudě a tak dále.
Přesně tak. Kočičky se sousedovi ze zahrádky přinesou každý den čerstvou dávku, nejen blešek, ale i klíšťátek, takže je potřeba i domácího pejska, který vlastně nechodí příliš ven, dejme tomu, tak je potřeba ho ošetřit a nějakým způsobem zabezpečit proti napadání těmito nepříjemnými parazity. V dnešní době je vlastně na trhu spousta přípravků, každý si už může vybrat, už to není jenom ten ortosan, v kterém se dřív koupávalo dvakrát až třikrát bez valného výsledku, ale nyní v podstatě jako doporučuji používání, my teda používáme ty spotony, to je vlastně přípravek, který je v malé tubičce, která se vymáčkne na krk toho, nebo na kohoutek toho pejska, případně ještě ke koření ocásku a má jednak jako účinek, který okamžitě zabije všechny přítomné parazity a potom působí repelentně, že odpuzuje po určitou dobu měsíc až tři a my máme vlastně zabezpečeno, že ten pejsek je ošetřený a my se o to nemusíme víc starat. Potom existují spreje, kdy ta aplikace je malinko náročnější, zase vychází o něco levnějc, anebo další varianta jsou různé antiparazitní obojky. Ty jsou také výborné, dají se sehnat vlastně v různých cenových hranicích, tak my máme, si můžu říct svoje zkušenosti, tak vždycky se mi líp osvědčily ty dražší zahraniční, které mají zároveň delší dobu působení. Ten obojek je na 6 až 7 měsíců, takže ho v podstatě na jaře nasadíte, na podzim sundáte a nemáte celou sezónu potíž žádnou. Teda pokud ho pejsek nestratí, což je můj případ, takže my radši používáme tyhle ty kapičky, tyhle ty spotony, protože v podstatě obojek jsem nasazovala tak dvakrát až třikrát, většinou právě při té práci v lese a všude možně ten pejsek jak běhá, tak se někde zachytí a ten obojek má vlastně mechanismus, který se uvolní, takže sice nepřijdu o pejska, ale přijdu o ten obojek.
Tak to by byl přesně i náš případ.
To je spíš pro ty domácí pejsky, kteří jsou takový umírněnější a nemají vlastně tohleto využití.
A myslíš si, že jsou psy, na které ta klíšťata a blechy jdou daleko víc než na jiné? Třeba my máme zkušenost s kocourem. Na něj klíšťata, mně to připadá, že on je úplně přitahuje, on je vždy úplně, když ho nastříkáme čímkoliv, tak prostě přijde a vybírá vybírá mu to, každý týden vždycky my si spolu sedneme, on drží pěkně a já mu vyberu třeba 15 klíšťat, je to hrozný.
Je to určitě tak, já mám tu zkušenost podobnou, jestli můžu říct, tak všeobecně u nás je to tak, že světlý pes přitahuje klíšťata mnohem víc než pes tmavý. Když vezmu dva naše tibetáčky, jednoho žlutého a jednoho černého, půjdu s nimi s oběmi ve stejný den na stejnou procházku, tak na černém najdu maximálně jedno a na žlutém jich najdu třeba 10. Nevím, čím to je, ale je to takhle, mám to takhle vyzkoušené. Náš kocour taky, on je za to bílý, takže v podstatě, když není ošetřený, tak je to jedno velké klíště. Když ho ošetřím, tak aspoň ty klíšťata minimalizuji. Oni si lidi kolikrát k nám chodí ptát a říkají, já jsem ho ošetřil a stejně klíště přinesl. No přinesl jedno klíště, kdyby nebyl ošetřený, tak jich donese 20.
Jistě, to je pravda.
Takže jako nic není stoprocentní, ale tímto významně vlastně snížíme riziko napadení.
O těch blechách už jsme tady hovořili, možná už jsme tady i několikrát s veterináři rozvíjeli téma, zda blechy psí jdou či nejdou na člověka.
Občas. K tomu máš zkušenost? Mám jednu výbornou historku.
Prosím.
To bylo, už je to dávno, šli jsme s rodiči do kina, tehda, já si to pamatuju přesně, byl to film Obecná škola a na mě předtím, těsně předtím, než jsme šli do kina, vlezla nějaká jedna blecha. Celý ten film, ty 2 hodiny, nebo jak dlouho to trvalo, mě furt někde chodila, rejděla, teď já jsem to cítila na zádech a teď jsem se nemohla drbat, protože plné kino lidí. No před koncem filmu ta blecha odešla na někoho jiný, ještě se začal drbat pán, který seděl za mnou na sedadle.
A zrovna při té obecné škole.
Ale byla to jedna ojedinělá blecha, víc jich na mě v životě zatím neskočila, to máme pejsky už asi 17 let, takže si myslím, že ne.
Ještě o nějakých parazitech jsme nemluvili, na které je potřeba upozornit.
Určitě jsme nemluvili, teďko bude spousta komárů, byly záplavy, komáři bohužel začali k nám přenášet i nemoc, která má šílené jméno, jmenuje se Dirafilalioza nebo tak nějak, já to ani bohužel neumím správně říct. Je to vlastně tropická nemoc, která se už rozšířila až sem, proti které samozřejmě jako existuje i jeden z přípravků, já nevím, jestli můžu ho jmenovat, tak jsou vlastně, který má i repelentní účinek vůči komárům a muchničkám, který vlastně odpuzuje klíšťata, blechy a navíc teda komáry a muchničky. Muchnička je taková malá potvora, která ani není vidět, ale dělá ošklivé boláky, jak u lidí, tak u psů a u psů hlavně teda na bříšku, které je holé, že jo, tak ze spoda potom, když ho otočíte, hlavně k večeru oni vylítávají ve vysoké trávě, žijou a jsou tam ošklivé červené fleky, které vlastně můžou způsobit až alergickou reakci stejně tak jako u člověka. Takže já teď vlastně dávám tenhle ten přípravek, který vlastně je proti tomuhle specifikovaný.
A mývají ho takhle všude v těch potřebách?
Dá se koupit vlastně víceméně by se měl schánět u veterinárních lékařů. Ty mají vlastně širší sortiment těch přípravků, takže když by někdo měl zájem, tak zkušený veterinář mu poradí, který ten přípravek vlastně tento účinek má.
Když už hovoříme o těch parazitech, asi pravidelně odčervovat, teď v létě je to velmi důležité.
Může být, mělo by se odčervovat v podstatě u psů, kteří se mohou setkat s nákazou, kteří chodí do venkovního prostředí, tak se doporučuje jednou za půl roku. U pejsku, který vlastně mají minimální styk s venkovním okolím, stačí jednou za rok. A ještě předtím se doporučuje třeba u starších nebo citlivějších pejsků nejdřív provést vlastně koprologické vyšetření, tak aby se zjistilo, jestli ty paraziti jsou a na základě toho potom, když tak provést to červení eventuálně, když tam nic není, tak to není nutné. Takže spíš teď už se to řeší v té rovině, že by se spíš mělo vlastně udělat to vyšetření jednou za půl roku preventivně a podle toho se potom zachovat.
Aha, já jsem myslela právě, že to je častější, ono to přece jenom je to taky zásah do organismu toho pejska.
Je to chemie, takže teď už ty názory jsou takhle, i když ty přípravky jsou samozřejmě mnohem citlivější, než byly dřív, tak stejně je lepší, protože i ta populace psí už začíná trpět takovými civilizačními neduhy, je tam víc alergií, víc všeho, takže je potřeba i citlivěji vlastně dávkovat do nich ty chemikálie, které jsou.
Tak, ty jsi nás obohatila historkou před chvílí, já obohatím naše posluchače také jednou psí historkou, ale až za chvíli.
Máme hosty.
Volala nám teď během písničky paní posluchačka, že nás nemůže naladit, že se přestěhovala na chaloupku na léto, tak jsme hned poradili, aby si nás vyladila, protože jsme rádi, když nás posloucháte. I když posloucháte Kláru Kmoníčkovou, povídáme si tady o psech a teď z toho zdraví přejdeme k psychologii. Ty jsi říkala, Kláro, že vy máte kolik těch tibeťáčků?
My máme v současné době tam doma 6 tibetáčků.
6. A jsou různě staří?
Jsou různě staří, jsou různě od 16 let, to je ta nejstarší, po 2 roky, to je ta nejmladší.
16
let. 13, 12, 11, potom 6 a potom 2 roky.
Žijí v té smečce, mají tam svoje pravidla, je tam nějaký vůdčí člen a potom ti podřízení?
Určitě vůdcem smečky jsme vlastně my dvounožci. Ti pejskové Jistě. Jsou všichni pod náma. Jakmile by to tak nebylo, tak by to bylo zdrojem obrovských problémů. Takže my v podstatě okamžitě zasahujeme, pakliže se dostane ke sporům. To bylo hlavně dřív. Teď už jsou ty dámy v pokročilém důchodovém věku, takže už nemají potřebu mezi sebou řešit nějaké konflikty. Ale dřív to byl vždycky člověk, který vlastně včas zasáhl, pokliže se teda dvě holky nedohodly na tom, že jedna chtěla ležet na místě, kde ležela nějaká jiná, nebo měli případně spory o v době hárání. Hlavně to bylo, měli spory o své případné nápadníky, takže jsme to tam vždycky řešili včasným zásahem, takže nikdy nedošlo ke prolévání krve, maximálně teda lidské krve, když se připletla ruka, kam neměla. A ty holky už byly tak v ráži, že už jako i když oni sobě neublíží, tak přece jenom naše kůže je jako mnohem citlivější, takže tam došlo k nějakým ale oděrkám, jako žádné dramata se nekonala. Nikdy jsme k tomu nedopustili a v podstatě tou výchovou důslednou si to ani nedovolili.
No tady právě narážíme na problém, který občas řeší lidé a opět teď v létě, kdy více s těmi pejsky se chodí do přírody, na výlety a tak dále, tak někteří ti psi jsou agresivnější, psi na psi, feny na feny, bývá to tak?
Bývá to častější, no. Málo kdy je vlastně ten jedinec agresivní na jedince opačného pohlaví, protože tam je to jaksi dáno, že v přírodě oni na sebe neútočí. Tam ty spory se ve smečkách odbývají mezi psi samci a feny samicemi. Většinou. To už by muselo být, aby se samec pustil do samice nebo opačně. To je proti přírodě.
No já povyprávím opět o té naší potvůrce. Ta je velice temperamentní a je pravda, že když potkáme nějakou fenu, která je buď to stejná jako naše střední, anebo větší, tak ta naše, kdybych ji nechala, tak by tedy vyostřila svůj dojem z té návštěvnice kolem jdoucí a prostě by na ní zaútočila. Už to víme, že to tak je. Nevím, kde k tomu došlo, proč. Takže nedopustíme, ale tím, že ji v podstatě zabráníme tomu střetu s tou fenkou druhou. Dá se s tím něco dělat?
Tak jako jde hlavně o citlivou výchovu a tady v podstatě nepomůže už nic jiného než poslušnost té vaší fenky, kterou vy předvídáte tu situaci, nenecháte k ní dojít, takže ji ani nepodporujete v tomto konání. Takže ona v podstatě ví, že vy si to nepřejete. Pakliže to ten psovod rozumně zvládá, tak se nic neděje. Prostě musíte brát v potaz to, že ta povaha těch psů je různá. Možná tam někde v dáli došlo ve výchově k trošinku nedostatečné socializaci. V podstatě ten pes, když má možnost hodně častého kontaktu příslušnicemi, když je to fenka, tak s příslušnicemi, tak si nějakým způsobem vytvoří nějaký vzorec chování a nemá potom potřebu se nad ně nadřazovat. I když pakliže ta fenka je dominantnější, tak je to prostě její přirozenost, že ona potká nějakou jinou fenu a řekne, já ti budu šéfovat. Většinou, když se ty fenky neznají, nemají tu možnost, no tak to potom vyústí v takovou to šarvátku, ale málo kdy, když ten pejsek opravdu je vychovaný, tak málo kdy dojde k nějakému zranění. Většinou to jsou takové hrozby.
Tak vypadá to hrozivě.
Vypadá to strašně. Oni vrčí, perou se jakoby, ale když se oddělí, tak vlastně na nich není žádný škrábanec vidět. Takže zase rozumný pes ví, jak má používat svoji sílu a naučí se to vlastně ve štěněcím věku, takže potom už si neublíží. Zase jo, proti přírodě je, aby se navzájem vlastně zraňovali partneři, který potom spolu mají lovit a mají vlastně držet ve smečce. Takže tam ta komunikace sice vypadá hrůzostrašně, ale jako nejedná se o nic vážného. Pakliže ovšem ten pejsek je dobře vychovaný. V případě asociálního jedince, který byl špatně vychován, tak opravdu k těm zraněním může dojít. Bohužel to vidíme čím dál častěji, protože si pejsky pořizují lidi, kteří na to nemají čas, nevychovají ho a potom se řeší vlastně tyto problémy, za které může v 99% případů člověk. Tam to nikdy není ve psu.
Je to stejně zajímavé ale sledovat, jak to funguje ve smečce, to chování pejsku. Já mám právě tu historku, kterou bych chtěla teď říci i posluchačům, tobě už jsem ji říkala. Seděli jsme teďka nedávno, asi včera to bylo, nebo předevčírem, se sousedy, kteří mají taky psy, mají tedy psy, ne feny, ale psy. Jeden je flat-coated retriever, krásný, černý, veliký pes a druhý je taková ta malá kolie.
Sheltie.
Tak, Sheltie je to taky pejsek černobílý, krásný, trošku jim přerostl, ale snášejí se velice dobře všichni tři pejskové naši, protože spolu vyrůstali od malička. Ale ta naše potvůrka najednou začala od jednoho ke druhému běhat a teď najednou zrychlili a lítali tam kolem nás. Já říkám, co děláš, co tady předvádíte. No a oni ještě víc zrychlili, ale vypadalo to všechno velice neškodně. Jako hráli si, krásně si hráli, jenomže najednou ti dva psi do sebe vlítli, začali se nadávat, začali na sebe vrčet, začali se prát. Museli jsme je od sebe otáhnout a ta naše spouzdálí sledovala, jak to dopadne. No vyhrál ten větší, pochopitelně. A měli jste vidět potom, co následovalo, jak oni se objímali, tedy naše Froňa s tím pletkou retrieverem, který se jmenuje Artur, tak se tam spolu vyloženě líbali téměř, bych řekla. Vypadalo to nádherně, ale ten chudáček, co prohrál, musel být potupně odveden domů, protože tak strašně vil a štěkal, že jsme si nemohli ani povídat. Je to běžné asi, stává se
tak
to?
Tak úplně běžné to asi není, ale ukázali vám, jak vypadá v přírodě výběr partnera pro budoucí plození silného, zdravého a odolného potomstva. Prostě ona je vyprovokovala a potom se podívala, kdo vyhraje a teď, až se bude hádat, tak má ve věci jasno, za kým půjde.
Tak si musíme na to dát velký pozor se sousedy. Je to psychologie jako u lidí asi, už se řeší teď u psů. Říkala si, že i různé alergie a tak dále, to, co dříve nebývalo, tak i ty teď radíš?
Jakmile vlastně pokračuje veterinární medicína, se vyvíjí stejně jako humánní medicína, takže spousta nemocí, které dřív se neřešily, tak teď najednou se umí vlastně diagnostikovat, umí se poznat, umí se léčit. V současné době, co mě třeba překvapilo, jako hodně častým typem onemocnění je onemocnění slinivky, onemocnění štítné žlázy, to by člověk jakoby neřekl, že někdy, jo, pejskové, že můžou mít, ale oni to mají stejně jako lidi, mají cukrovku, mají infarkty, mají prostě úplně všechny nemoci, co máme my. Takže jo, včasnou diagnostikou a léčbou se dá i spoustě pejsků jakoby prodloužit kvalita života. Otázkou spornou podle mě potom je jejich chovné využívání, že třeba nesouhlasím s tím, aby pejsek, který má alergii, byl dále využíván v chovu, aby vlastně tu alergii roznášel. Měli bychom vlastně, když máme tu možnost, řídit ten chov pouze se zdravými jedinci a ne zbytečně vlastně ty vady, které se teda rozšiřují u lidí, tak vlastně rozšiřujeme takhle i u pejsků.
Jistě. Ty jsi přes tu záchranařinu, tak se jí budeme věnovat po písničce.
Máme hosty.
S Klárou Kmoničkovou tady řešíme teď momentálně výchovu psů a já jsem ti dala takový dotaz, jestli je lepší mít jednoho pejska nebo dva. Někdo si pořizuje zvláště takové ty gaučáky nebo ty krysaříky, aby byly dva, aby si mohli povídat, aby se mohli bavit, když jsou páničci v práci. Doporučila bys to?
Jak komu, jak kdy? No, je to otázkou, jako rozhodně bych to nedoporučovala každému, protože dva psy jsou dvakrát více starostí. I když byste řekli, mám jednoho, pořídím si druhého, no tak co, koupím teda víc granulek, budu chodit na dvoje očkování, ale ona i ta výchova je potom dvakrát taková. Už vás to by mělo stát dvakrát tolik času, tak aby to všechno odpovídalo, aby to bylo tak, jak má být. A potom mezi nimi může už vlastně dojít k vytvoření smečky, protože dva psi už jsou smečka. Z toho vyplývající vlastně menší fixace na páníčka a přece jenom pes se psem si lépe porozumí, takže na procházce pak, když vám jeden pejsek neutíkal za zvěří, tak dva už můžou a s chutí poběží za tou zvěří. Další problémy může vlastně přijít při přebírání nadvlády v této smečce, už vlastně jeden pejsek bude dominantní a druhý bude podřízený. Většinou na začátku to je tak, že dominantní je starší jedinec, jistě? Podřízený je mladší jedinec. Ale v momentě, kdy ten starší jedinec zestárne natolik, že mladší získá dojem, že už by mohl, protože jako přirozeností psa je dostat se v té hierarchii co nejvejš. On to prostě zkouší v rámci svojich možností, je to přirozené, že chtějí se dostat vlastně na ty co nejvyšší posty, takže přijde moment, kdy ten mladší bude zkusit, jestli už by nemohl být on tím vůdcem a vlastně jakoby zabezpečovat vedení tomu staršímu stárnoucímu jedinci. Někdy to proběhne bezkonfliktně, prostě ten starší jedinec ustoupí a mladší přebere jeho pozici, ale někdy z toho jsou dost ošklivé problémy, v podstatě hlavně u větších psů, u mohutnějších jedinců, potom řešit ty šarvátky třeba mezi dvěma boxery už není vůbec nic jednoduchého.
Na všechno je potřeba myslet při výběru psa nebo psů.
A mít hodně času a trpělivosti a důslednosti.
A o to více jí máš ty jako psí záchranářka. Ty už to děláš hodně dlouho.
No, psí záchranářka, to jsem ti zrovna chtěla říct.
Jak se to říká správně?
Spíš by to měla být záchranář se psem. Protože dobře, psí dobře. Záchranář, já bych řekla, že zachraňuju psy.
Ale to ale, taky.
No tak někdy taky, ale většinou pomocí těch psů se snažíme zachraňovat lidi.
Dobře, tak Klára je záchranář se psem, kterého nám tady už představila, ročního mladého. Pořád ještě vychováváš, ještě neumíte
no,
asi je, zdaleka
ještě
všechno.
Daleko, no, já tam o toho jsem přišla, když byl 5letý můj předchozí pes a ještě nebyl hotový. Tam v podstatě ta výchova nebo výchova, taková ta práce s tím psem je od začátku až do posledního dne, kdy on aktivně pracuje. Furt je na čem dělat, furt je co zlepšovat, co vylepšovat, jakým způsobem ho dále vlastně vzdělávat. Je to jako s námi s lidmi, taky se vzděláváme, nebo bychom měli vlastně skoro od narození až do smrti. A když přestaneme, tak je to špatné. Takže i s tím psem pak, když chci, aby zůstal na úrovni, aby se vlastně nadále zlepšoval, tak ho v podstatě celý život vychovávám.
Hmm, aby nezakrněl, stejně tak jako my. A co teď momentálně cvičíte?
Tak v tomhle období vlastně já ho připravuji na základní zkoušky. Chtěla bych na podzim vlastně složit vstupní zkoušky podle národního a mezinárodního řádu, takže to je základ poslušnosti, základ překážek. Učíme se vlastně vyhledání, označení té ztracené osoby. Já se specializuji vlastně na plošné vyhledání, to znamená na vyhledání v lesích, jako ztracených osob zbloudilých v terénu. Později k tomu přibudou teda v zimě, pak když bude sníh, tak jsme už letos už vlastně jsme začali, protože bylo nádherné lavinové soustředění, kde jsme měli opravdu bohatou sněhovou nadílku.
Takže bylo nádherné lavinové soustředění.
Lavinové soustředění jsme si uspořádali v Nekoři, takže tam nám napadalo snad 2 metry prašanů, takže to opravdu bylo jako zimní lavinové soustředění. Většinou se to říká tak nadneseně o jakémkoliv soustředění, které probíhá v zimním období, ale tohle opravdu jako dostálo svému názvu. Takže my už v podstatě, já už jsem ho tam měla, to bylo 8měsíční, takže už tam jsme pracovali na sněhu, na tom označení, že to se vlastně ten pejsek musí naučit za jakékoliv situace, aby spolehlivě vlastně, když někoho najde, aby ho uměl i označit a řekl mi to vlastně, že někoho našel, že pes přirozeným svým instinktem umí hledat výborně. Ale my, co ho učíme, tak to označení, aby když teda něco najde, aby nám o tom řekl, protože to je pro naši práci stěžejní. Když ho mám vlastně 200 metrů od sebe v lese, on někoho najde a neřekne mi to, tak v podstatě je mi to k ničemu.
Jistě. Tak jak to funguje? Nějaká holčička se nám ztratí v lese, jsou vysláni záchranáři se psy,
tak, jako
aby
první,
pomohli hledat.
Jako první vlastně, když dojde k oznámení, většinou teda při pohřešování osoby jdou příslušníci na policii, policie vlastně vyhlásí pátrací akci a zapojuje vlastně do toho síly podle potřeby, pakliže vlastně nazná, že ta situace je natolik vážná, ten terén je tak rozsáhlý a je to vlastně lesní terén, tak potom volají nás. My máme vlastně systém atestací, kdy psovod, který je se svým psem na určité úrovni, tak nastoupí na testy ministerstva vnitra a pak, když je úspěšně složí, tak je zařazený do seznamu a vlastně ten seznam mají všichni operační pracovníci integrovaného záchranného systému. Pak, když některé policejní oddělení si vyžádá tyto atestované kynology, tak oni je vlastně obvolají, že jo, a zavolají na místo zásahu. A potom zase na tom místě velitel, jeden člověk tomu šefuje a ten vlastně řídí rozložení těch sil, že jo, kdo bude jezdit v autech, kdo bude schánět svědectví, kdo bude řídit nějaké mapové podklady, tak potom velitel zásahu určí prohledávaný prostor a my vlastně s tím psem v ideálním případě jdeme do námi svěřeného samostatného prostoru lesa nebo nějakého terénu a tam vlastně hledáme. Pak, když někoho najdeme, tak samozřejmě hnedka hlásíme polohu vysílačkou nebo mobilním telefonem a vlastně předáváme ty informace dál. Pak, když nikoho nenajdeme, tak zase nahlásíme, že jsme byli v tom a tom prostoru a tam nikdo nebyl.
Ty se zúčastnila jenom cvičení zatím nebo už i akce
opravdové? Máme právě s tím předchozím pejskem jsme měli snad 15 zásahů celkem. Jo, opravdu ta spolupráce tady musím říct, že dlouhodobě nás podporuje Pardubický kraj, který nám poskytuje vlastně peníze na materiální vybavení, díky kterému my jsme vlastně akceschopní a můžeme být nasazováni do ostrých akcí, které řídí teda policie, s kterou spolupracujeme vlastně na, teď už je to mezikrajová úroveň, protože v podstatě dřív to byl, do letošního roku jsme byli Východočeská oblast, že jo, teď jsme Pardubický, Hradecký kraj, ale funguje to, známe se a máme jejich důvěru, takže vlastně jako kdykoliv bylo potřeba, tak i hned volali, byť to bylo třeba v jednu ráno nebo v 11 v noci, tak jsem vlastně vyjížděla a máme za sebou i jako úspěšné akce, kdy se opravdu díky tomuhle takhle řízenému zásahu povedlo najít. To byla zrovna 6- nebo 7-letá holčička, podařilo se jí najít včas.
Tak je vidět, že to má smysl. Ty se teď chystáš do Spojených států na seminář 5-denní, tak si o něm něco povíme. A už to bude vlastně závěr našeho povídání. Za 10 minut bude 11.
Máme hosty.
Milča Dvořáková tady byla, naše zprávařka, která má taky pejska budoucího záchranáře, a teď jsme tady řešili téma, jak se učí retriever plavat. Ono, já si myslela, že to umí tak nějak retrievři, že jsou k tomu přímo stvoření, Kláro.
Tak každý pes umí od přírody plavat, akorát mu to někdy trvá, než na to přijde, že to umí. Takže je potřeba mu to vhodně představit, tak abychom ho neodradili nebo mu nespůsobili nějaký zbytečný duševní otřes, tak vlastně nenásilně, většinou formou hry, anebo spíš pejskové dobře se učí formou odkoukávání od starších zkušených, kteří to umí, tak v podstatě se rozplave za tím, že vidí, že nějaký jiný pes plave, tak najednou jde za ním a plave, ani neví jak. A
rozhodně bychom je neměli asi nutit do té vody,
rozhodně
když
neházet
nechtějí.
Do vody, nestrkat, ne to, tím akorát vlastně zničíme důvěru, kterou ten pejsek v nás má mít, a ničím si nepomůžeme, naopak v něm vybudujeme odpor k té vodě.
Abychom ale nezamluvili tu tvoji cestu do Spojených států, kam konkrétně to bude?
Tak poletím teďko 15. července, pakliže teda všechno dobře vyjde a sopka nebude soptit a teroristi nebudou terorizovat, tak bych měla odletět do Wyomingu, což je vlastně na jižním konci, ten seminář bude probíhat na jižním konci Yellowstoneského národního parku, a je to vlastně 5-denní seminář, který je specializovaný na práci v terénu, na plošné vyhledání, kdy vlastně já budu získávat další informace, další zkušenosti, které už jsem částečně přivezla sem v roce 2003, když jsem byla poprvé ve státech, tak se mi otevřely oči, jak vůbec je možné využívat ty psy a jejich schopnosti, protože tady v Čechách vlastně panovalo takový názor, že v podstatě pes běhá křížem krážem v terénu, pakliže na někoho narazí, tak ho najde. Ale skutečnost je taková, že pes při dobrém tréninku je schopný toho člověka navětřit až na 120 metrů, když má dobré pachové podmínky, takže v podstatě my můžeme šetřit jeho síly tím, že jdeme vlastně v hodně zvolenou taktikou, procházíme tím terénem, pes běží podle nás, pakliže něco zachytí, tak vlastně samostatně je naučený ten zdroj pachu dohledat a označit, a tím pádem vlastně jsme schopni efektivněji pracovat a lépe využít jeho všech možných schopností a možností, protože pes má neuvěřitelné schopnosti, hlavně teda schopnosti toho čichu, který my nemáme, a když my mu poradíme nebo my ho dobře naučíme, jak to má dělat, tak on potom vlastně odvede práci, kdy nahradí několik desítek lidí v rojnicích, nahradí jeden dobře vytrénovaný pes.
Kláro, já ti přeju šťastnou cestu, ať přineseš spoustu dalších vědomostí mezi záchranáře, ale i mezi běžné lidi, mezi naše posluchačstvo. Věřím, že se uvidíme zase, že si budeme mít o čem povídat. Moc děkuju.
Taky já myslím, že my máme vždycky si o čem povídat.